Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
No, siinä vaiheessa vähän rupesi ääräpäät lentelemään jo, ajattelin, että voiko tämä olla näin hankalaa.
Upeita erilaisilla pasteliväreillä hollantilaisia siirtomaa-ajan taloja ja kahviloita. Ja koko kaupunki näytti sellaiselta, miten sen sanoisi, semmoiselta.
Vähän semmoiset karamellipostikortilta.
No just se.
Ja vedin varmaan semmoista 25 solmua sitten jollalla ja yhtäkkiä.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Kolme viikkoa kaikkiaan vietetään Curaçaolla ja pitkä stoppi näkyy ja tuntuu porukassa jonkunlaisena laiskistumisena. Ajatus matkan jatkamisesta sekä siihen liittyvistä valmisteluista tuntuu vähän vaikealta. Katjakin pakkaa laukkunsa ja lähtee kotiin, kun taas meidän perusmiehistöllä suuntana olisi seuraavaksi Aakkossaarista viimeinen eli Aruba. Minä olen nyt viikon miettinyt Riikan kysymystä, mitä mulla tulee mieleen Arubasta, niin ei tule mieleen mitään muuta kuin tämä biisi. Koko mun biisi, muistatko? Mites muilla? Vaikka Tuomo.
No mulla tulee mieleen se, että siellä missä maailman kauneimmat naiset tapaavat, eli Miss Maailma ja Universum ja mitä niitä on kisoja, niin jostain kumman syystä Miss Aruba on aina siellä loppukahinoissa.
Arubaa kohti siis lähettiin. Tuomolla väikkyy kauniit naiset mielessä siis.
Matka oli semmoinen 60 merimailia ja se on semmoinen päivämatkaksi ehkä vähän liian pitkä ja päätettiin, että lähdetään yön yli ihan suosilla ja ollaan sitten hyvissä ajoin seuraavana päivänä perillä. Ja mahtava purjehdus. Nyt oli tuulet kohdallaan ja oikein nautinnollista seilausta myötätuulessa. Ja sitten seuraavana päivänä päädyttiinkin pääkaupungin edustalle Oranjestad.
Oranjestad. Eikö niin?
Jotain sinne päin. Eli siis oranssi kaupunki, Aruban pääkaupunki. Ja nyt kun me puhutaan pääkaupunki, niin Arubahan ei varsinaisesti nyt ole oma maansa sinänsä, niin kuin ei ollut Curaçao tai Bonairekaan, mutta ne on melkein niin kuin omia maita, että itsehallinnollisia alueita, joilla on myös oma raha ja oma lippu. Ja kahdella ensimmäisellä saarella oli oma valuutta, yhteinen valuutta – Hollannin Antillien guldeni, ja nyt oli sitten edessä, että piti vaihtaa florineihin.
Ja me oltiin tehty kotiläksyt tällä kertaa nyt hyvin oppineina, eli tiedettiin oikein hyvin, että Oranjestadin viranomaislaituriin mennään kiinnittymään ja hoidetaan siellä nätisti asiat sisäänkirjautumisen osalta.
No löydettiin hienosti laituriin, mutta se laituri oli sitten semmoinen taas kerran vähän isommille veneille tai laivoille tehty. Se oli ainoa paikka, mihin sai mennä ja siihen siis piti mennä. Ja kaikki mahdolliset fendarit sitten, mitäkä meillä oli, niin laitettiin sinne meidän laiturin väliin. Ja ei nyt ihan selvitty vaurioitta. Se oli aikamoinen svellis siinä. Vesi meni ees ja taas ja aallokkoa siinä laiturissa ja muutama hitti otettiin Panasean kylkeen ja sitten tuli vähän niin kuin vitsi myöhemmin sitten Kolumbiassa ja Panamassa, niin pystyi hyvin aloittamaan veneiden kanssa ja keskustelut, että aha, te olette kans pysähtynyt Aruballa. Kaikilla oli kauheat mustat jäljet veneiden kyljissä.
Siinä laiturissa oli niin kuin laiturifendareina niin vanhoja traktorin renkaita ja niistä lähti aivan järkyttävät mustat jäljet meidän fendereihin ja meidän veneen kylkeen ja joka ikisellä oli niin kuin samat leimat kyljessä kuin meilläkin.
Ankkuripaikkoja siellä ei kovin hirveästi ole ja osa oli niin matalia, että ei oikein päässyt ja sinne satamaankaan me ei päästy, jolloin päädyttiin sitten semmoiselle hiekkasärkälle, ei köli ottanut kiinni, mutta ankkuri heitettiin siihen pohjaan ja ei tullut tylsää. Siinä pystyi seuraamaan lentokoneita aika läheltä, eli se oli suoraan siinä lentokentän vieressä se meidän ankkuripaikka, että siitä tuli sitten, kun turistikausi oli vielä päällä siinä vaiheessa, hurrikaanikausi ei ollut alkanut, niin siellä oli sitten niin kuin parhaimmillaan 10 minuutin välein tuli semmoisia valtavia charterkoneita siitä meidän maston yläpuolelta.
Me löydettiin se meidän ankkuripaikka ja uskaltauduttiin lähtemään vähän tutkiskelemaan Oranjestadia ja niitä lähiseutuja siinä. Ja kävellään sinne kaupunkiin ja täytyy kyllä sanoa, että melkoisen yllättävä oli kaupungin ilmapiiri. Missään en ole nähnyt niin paljon kultakauppoja, timanttikauppoja, Rolex-kauppoja, mikä tahansa maailma hienoimpiin kuuluva kellomerkki oli edustettuna. Se oli siis kymmeniä ja kymmeniä jalokivikauppoja.
Voi lämpimästi suositella sellaisille henkilöille, jotka tykkää ostaa erilaisia kelloja tai timantteja päivittäin. Se ei ollut ihan meitä varten siinä vaiheessa, mutta se oli hauska. Se oli vähän semmoinen kuin fasadi, niin kuin näytelmä se koko homma. Ja verovapaus aiheutti sen, että se oli varmaan ihan hyvä paikka ostaa tällaisia tarvikkeita, jos niitä olisi tarvinnut. Mutta että ei siinä paljon aidosta Karibiasta ollut näkymää.
No ei aidosta yhtään mistään. Ei tullut kyllä kuvaa edes mistään niin kuin hollantilaisesta lepposasta meiningistäkään myös. Että tuntui, että oli jossakin, kun sä sanoit näytelmä, niin joo, just noin näytelmä, mutta sen lisäksi semmoinen Hollywood-kulissi.
Joo, kasinoita oli myös aika paljon, että olisi voinut lomakassaa käydä täyttämässä.
Täyttämässä vai tyhjentämässä?
No joo. No, mutta siellä oli ihan hauskoja paikkoja. Sitten sivistyksessä on se hyvä puoli myös, että siellä oli vesipuistoa ja semmoista pomppulinnaa veden päällä ja lapset siellä sitten nauttivat niistä antimista. Ja saarihan on siis aivan upeat rannat ja mahtavasti tietysti taas ne rannat on rakennettu hotelleja täyteen, mutta myöskin aivan hurja öljysatama ja saarella on mielenkiintoinen historia, että sinne on espanjalaiset silloin 1500-luvun lopulla, kun purjehtivat ympärinsä, niin rantautuneet ja antaneet paikallisille kyytiä. Ja sitten se sai parista vuotta, sai olla rauhassa, kunnes hollantilaiset sitten 1600-luvulla joskus sinne saapui. Ja sitten siellä sattui löytyä kultaa, josta alkoikin sitten valtava kultaryntäys. Ja saari vaurastui ja sitten kävi niin, että sieltä vielä sattui löytyy vähän toisenlaista kultaa, eli sitä mustaa kultaa. Ja siinähän on öljyporauslauttoja siinä Oranjestadinkin ympärillä niin, että niitä näkyy vieri vieressä siellä merellä. Ja se on tietysti ollut iso vaurauden tuoja. Ja sitten niitä rahoja on sijoitettu hotelleihin ja turismi tällä hetkellä on se, joka saarta pyörittää.
Joo, me oltiin muutamassa päivässä itse asiassa nähty kyllä mielestämme ihan riittävästi Arubaa. Se oli tietyllä tavalla vähän antikliimaksi aika lailla.
No oli ne, en tiedä nyt sitten oliko Miss Universumeita, mutta ihan kauniita ihmisiä oli saari täynnä. Sitten me jätiin vähän nalkki. Meillä oli edessä purjehdus sitten Kolumbiaan, joka oli seuraavana tulossa ja sinne oli melko pitkä matka. Etelä-Amerikan pohjoinen kärki on oikein tunnettu siitä, että se on tosi hankala paikka. Silloin kun aallokot menee ristiin, niin se pitää kiertää se kärki aika kaukaa. Ja sitten tuulet oli sellaiset, että ei me viittitty lähteä. Se oli semmoista 15 metriä ja vähän väärästä suunnasta. Niin sitten me jätiin sinne, me oltiin varmaan pari viikkoa siellä, niin että odoteltiin lähinnä sitä hyvää sääikkunaa ja koitettiin keksiä kaikkea hauskaa tekemistä veneessä.
Ja se sää oli muutenkin semmoinen, joka päivä tuli niitä tummia pilviä ja vähän sadekuurojakin, että se koko sääikkuna pitkälle monen päivän päähän oli tosi vaikea löytää. Ja sitten samanaikaisesti niin meillä oli se päivämäärä asia.
Niin, meillä oli se vakuutusjuttu oli niin, että sitten kun tästä lähdetään eteenpäin, niin täytyy niin kuin poistua siltä alueelta, jotta menee vielä etelämmäksi, jossa ei ole hurrikaanialuetta, jolloin oltaisiin taas vakuutuksen piirissä. Tai näin me ainakin siinä vaiheessa luultiin. Puhutaan siitä sitten vähän lisää tuolla Panaman kohdalla.
Eli samanaikaisesti me oltiin nalkissa odottamassa sitä hyvää säätä, että päästään eteenpäin sinne Kolumbiaan. Ja samanaikaisesti me tuijotaan kalenteria, että me ei voida olla täällä kauempaa, koska se vakuutus. No, kyllä me sitten ruvettiin löytämään sitä sääikkunaa. Vähän ehkä ehdoin tahdoin.
Yleisin puheenaihe siinä kaikkien niiden veneiden kanssa, niin kaikki tutki sääkarttoja ja koitti miettiä, että uskaltaako lähteä vai eikö uskalla lähteä. No me oltiin sitten melkein ensimmäisten joukossa, päätettiin lähteä ja erittäin hienossa, kovassa tuulessa, mutta myötätuulessa lähdettiin sitten kohti Kolumbiaa. Ja matkaa se 3500 merimailia, eli semmoinen noin 3 vuorokautta, koska sitten piti kiertää aika kaukaa sieltä, että sitten tuli vähän niin kuin lisää matkaa. Ja lähdettiin seilaamaan.
Ja aallokko oli aika tiukka. Se oli tosi tiukka ja se rupesi tiukkenemaan vaan yhä enemmän ja enemmän. Ja mehän otettiin sitten sitä siirtymää sinne niin kuin kauas siitä rannikosta ihan sen takia, että tiedettiin näistä hankalista sääolosuhteista ylipäätänsä, mutta siinä oli myöskin se samanaikaisesti se Venezuelan rannikon läheisyys niin vähän semmoisena inhottavana asiana mielessä, koska siellä liikkui näitä Venezuelasta tulevia joko huumelaivoja tai sitten ihan piraattimielessä olevia laivoja.
No sitten mentiin sitten Maracaibon lahden pohjoispuolelta, Maracaibon lahden monet muistaa monista uutisista, eli aivan valtava öljyn porausalue. Kierrettiin yli 100 mailia sieltä pohjoisesta, että otettiin vähän varman päälle. Ajatus oli, että mennään Kolumbiaan sitten niin, että ei mennä nyt sinne ihan perille asti ekana, vaan jäädään semmoiseen hienoon lahteen, jota meille oli suositeltu ja jota oltiin sitten katsottu kartasta, että no toi voisi olla hyvä. Mutta sitten parin päivän purjehduksen jälkeen, joka oli sinänsä tosi hieno purjehdus, aika keikkuvainen, mutta meillä oli matkaseurana delfiinejä. Siellä oli uskomattoman paljon delfiinejä, jotka isoja delfiiniparvia, jotka tuli hyppimään veneen ympärille ja oli tosi pitkään siinä ja lapset hihku innoissaan.
No mitäs täällä tapahtuu?
Kauhean isoja delfiineitä hyppii kuin viimeistä päivää.
Täällä on aika paljon pikkukaloja.
Niin.
Tai
sitten
kuinka
viihdyttää
meitä.
Siinä menee vierellä.
Saatiin vähän se delfiini-innostus nousemaan uudestaan, koska lapset oli jossain vaiheessa sanonut, että no onhan noita nähty, mutta tämä oli kyllä niin hienoa nähtävää, että kiva matka seuraa.
Ja se on jännä, ne tykkää ihan selvästi tuommoisesta tosi kovasta aallokosta ja kunnon meiningistä, että se vaikutti semmoiselta oikein leikkihommalta, että me päästiin niiden leikkiin mukaan.
No meillä oli siis edessä Kolumbia ja kun niitä meidän vanhoja kirjoja oltiin sitten tutkittu, niin siellähän, niin kuin taidettiin mainita, niin oli Kolumbia semmoinen punainen kohta, että no ei sinne todellakaan voi mennä, että eihän siellä ole mitään muuta kuin huumekurireja. Mutta nyt tilanne oli siis muuttunut niin, että tiedettiin, että oltiin monen kanssa puhuttu, jotka oli Kolumbiassa sit käyneet muutamia vuosia aikaisemmin ja viettäneet siellä aikaa. Mutta silti oli vähän semmoinen pelonsekainen tunnelma, että ne mielikuvat oli vähän niin kuin sitä, että oli nähty vihreän timantin metsästys, elokuva ja ei nyt ollut ihan tarkkoja tietoja siitä, mihin oltiin menossa. Mutta Santa Martan kaupunki oli se päämäärä. Se lahti, mihin me oltiin alun perin menossa, niin tuuli oli sitten niin huono, että me käytiin siinä ulkopuolella katsomassa, mutta ei ollut mitään asiaa, että sinne olisi saanut järkevästi ankkuriin. Ja Santa Martan kaupunkiin, eli meidän Martan nimikko kaupunkiin Etelä-Amerikassa, sinne sitten matka.
Hei, vihreän timantin metsästys. Nyt kun mainitsit, kuinka kukaan ikinä voisi unohtaa kyseistä leffaa ja me jätetään Riikan kanssa mielellään Aruban missit Tuomolle, jos vaihtarina saadaan eläimellisen komea Michael Douglas pelastamaan meitä Kolumbian Cartageniassa 80-luvun loppupuolella miehekkä rennosti vitsaillen ja toisella kädellä painien alligaattorin kanssa. Ihania mielikuvia ja muistoja. Kiitos tästä.
Me lähestytään Santa Martaa ja vähän säikähdettiin, siinä tuli iso merivartioston alus tarkastamaan meitä, pyörähti siinä meidän ympäri ja ei se kyllä jäänyt sen kummemmin meitä haastattelemaan, vaan jatkomatkaa.
VHF:llä sitten soitettiin satamaviranomaisille ja pientä kielimuuria. Meidän Espanja nyt ei ollut siinä vaiheessa niin kauhean hyvää, että oltaisiin ihan kaikki osattu selvittää espanjaksi. No päästiin sitten kuitenkin niin, että siinä oli tuuli loppunut ihan kokonaan ja hiljaa putputettiin sitten satamaa kohti. Ja saatiin selville, että se merivartioston alus tuli näyttää meille paikkaa. Ja sitten yllätys olikin suuri. Se oli aivan mahtava, ihan moderni satama rakennettu siihen ihan Santa Martan keskustaan. Ja sieltä meille sitten löytyi paikka ja kaikki muodollisuudet, kun oltiin vähän pelätty taas, että no mitenhän täällä nyt hoituu, niin ne hoitukin. Ei tarvinnut tehdä yhtään mitään. Se on onni tommosissa, että kun menet tommoseen maksulliseen satamaan, niin niiden intressissä on sitten hoitaa kaikki ja kaikki hoitu. Ei tarvinnut mitään ja sitten me päätettiin, että no kyllä me nyt täällä jokunen viikko ollaan ja varmaan päätettiin heti, että ehkä me ollaan täällä kuukausi.
Joo, kävi tosi äkkiä selville, että nyt oli kysymyksessä aivan ihana kaupunki, aivan mielettömän ystävällisiä, ihania ihmisiä ja siinä satamakonttorissa tai Marinan konttorissa aivan älyttömän hyvät palvelut. Sitten taas nähtiin niitä vanhoja kavereita, mitä me oltiin tavattu jo aikaisemmin muilla ankkuripaikoilla, niin he olivat tykästyneet Kolumbiaan todella paljon ja käyneet kiertämässä sisämaata ihan kunnolla. Kaikki mahdolliset viidakkoretket ja matkat Bogotaan ja ikään kuin ottaneet sen vähän isommalla kädellä haltuun sitä maata, niin meitäkin rupesi kiinnostaa, että nyt on niin kuin aika enemmänkin nähdä paikkaa ja maata kuin pelkästään se satamapaikka.
Päätettiin, että tehdään tästä tämmöinen beissi meille ja mennään täältä käsin sitten ympäriinsä. Ja sitten heti kyllä tuli aika selväksi, että tämä on myös hyvä paikka tehdä ostoksia. Ne hinnat oli niin huikean halvat, että päätettiin, että nyt panaseat täytyy saada täyteen kaiken maailman asioita. Ja se oli semmoinen varmaan viikon operaatio sitten, kun aina meni taksilla kauppaan ja tuli taksilla ihan täys auto täynnä ruokatarvikkeita ja niitä roudatessa, niin en tiedä mihin ne kaikki autolastilliset saatiin mahtumaan, mutta panasean vesilinja varmaan muutaman sentin kyllä laski.
Kyllä, ja Santa Martan kaupunki, no Marttahan rakastui tietysti ihan heti koska nimihän oli jo pelkästään niin hieno. Vanha kaupunki oli aivan mielettömän viehättävä. Matalia, kaksikerroksisia, vanhoja, siirtomaa-aikaisia taloja, hirveän nätiksi kunnostettuja aukioita ja kujia. Vähän semmoista jopa tämmöistä backpackeri-hippi-turismia houkuttelevia kasvisravintoloita ja salsapaikkoja ja erikoiskahviloita ja vaikka sun mitä.
Osa kaupungista oli sitten vähän semmoisessa kunnossa, mistä mä tykkään. Semmoista vähän, että olisi pitänyt 30 vuotta sitten maalata ja rapata semmoista rappioromantiikkaa, ajan patinaa, aivan mielettömän hienoa. Meillä sydän kyllä jäi osin sinne.
Ja sehän on silleen hirveän jännä paikkana tulee kun liikkuu lapsperheenä ja kolme lasta siinä mennä suputtelee, niin se kohtelu ja se kohtaaminen, mitä me saatiin, niin se oli jotenkin aivan mielettömän sydämellistä ja oltiin ihan aidosti kauhean niin kuin kiinnostuneita, että mistä ollaan ja näin poispäin. Ja meille ei niin kuin tullut hirvittävän paljon näkyviin sitä kaupungin ongelmatiikkaa, mitä siellä oli todella paljon. Et eihän siitä pääse mihinkään, niin Kolumbiassa on aika iso ongelma edelleen huumeiden takia.
Kyllä me lompakosta vähän paremmin pidettiin kiinni vaistomaisesti kuin ehkä jossain muualla, mutta ei mitään probleemaa missään vaiheessa. Me ajateltiin sitten muutaman viikon jälkeen, kun siinä olet jo oltu, että nyt lähdetään katselemaan vähän muutakin ja siirryttiin sitten sataman ulkopuolelle. Siinä oli kaupungin molemmilla puolilla oli semmoiset hienot lahdet ja ajateltiin, että nehän täytyy käydä katsastamassa ja sitten mentiin ja laitettiin ankkuri ja päätettiin, että me ollaan tässä yötä. Ja sitten yhtäkkiä, niin kun me oltiin aamulla menty, niin sitten siinä iltapäivällä niin rupesi tulemaan semmoisia 6-70 jalkaisia valtavia moottoriveneitä ja niitä yhdisti kaikkia yksi sama asia.
Tämä tulee uniin vieläkin. Se oli sitä aikaa, kun semmoinen latinalais-amerikkalainen biisi soi varmaan joka puolella maapalloa, mutta varsinkin siellä. Kun
Despacito. Siellä oli lapset aina näki, että kato nyt tuolta tulee tuo iso vene. Kohta ne tanssii taas bikinit päällä Despacitoa tuolla kannella ja se oli, sit oli hauska seurata. Sitten se kesti sinne iltaan asti ja porukka bailas hullun lailla ja drinkit meni kurkusta alas. Toivottavasti oli joku kippari, joka oli siellä selvinpäin. Mutta sitten jossain vaiheessa iltaan ne rupesi lähteä. Ja mä ajattelin, että miksi kaikki lähtee täältä, että onko jotain, mitä me nyt ei tiedetä.
No me ei tiedetty sitä asiaa, että siellä on muutamiin näihin ankkurilahtiin saa mennä siis ankkuriin, mutta paikalliset ei saa jäädä yöksi sinne ankkurilahtiin. Heidän täytyy palata kotisatamaansa tai sitten siihen seuraavaan ilmoitettuun satamaan.
Me nyt ajateltiin, että no ei meillä ole kukaan tullut sanoa, että pitäisi lähteä pois ja jäätiin siihen. Sitten oli pimeä jo tullut, niin yhtäkkiä kauheat valot tulevat, mitä tapahtuu. Siinä on iso merivartiosto alus tullut ihan hiljaa pimeänä siihen meidän vierelle. Täräytti kaikki valot päälle ja ne sieltä huutaa megafonilla, että onko teillä kaikki hyvin. Hauskaa oli siis se, että ei me oltu mitenkään väärässä paikassa. Meillä oli täysi oikeus olla siellä. Merivartiosto tai se poliisi halusi ehkä vähän näyttää kaikille, että he täällä pyörii ja partioi. Ja he tuli meille kertovat, että siinä oli ollut vuotta aikaisemmin joku ryöstötapaus veneessä. Ja sen jälkeen ne oli ruvennut sitten partioimaan siellä. Ja myöskin sitten yön aikana, keskellä yötä pari kertaa, niin se sama poliisivene tuli sinne ja näyttäytymään, että nyt nämä tyypit, nämä suomalaiset on meidän suojeluksessa.
Mutta sehän oli itse asiassa hassu juttu, että tavallaan tämä asia olisi pitänyt rauhoittaa ja laittaa meidät nukkumaan oikein hyvin. Mutta kun monta kertaa yössä herää siihen, että ne valoheittimet tulee suoraan silmiin ja jossakin vaiheessa 400 hevosvoimaa röhähtää käyntiin, niin se oli, siinä oli vähän semmoinen ristiriita.
Mutta oli niin kunnioitusta herättävän näköisiä, että ne oli suoraan niin kuin elokuvasta, oli semmoiset SWAT-tiimin mustat kamat ja luotiliivit päällä ja kaikilla oli konekiväärit ja kypärät päässä ja mikrofonit, millä ne toisilleen jutteli, niin siinä oli semmoista oikein hut-hut-mies-meininki.
Oli kyllä kansainvälinen elokuvameininki suorastaan, mutta me oltiin hyvin suojeltuja ja sen takia me uskallettiin myös sitten siirtyä seuraavaan lahteen, joka ei ollut ihan välttämättä niin semmoinen yksinäinen. Se oli semmoisen pienen kaupungin äärellä ja siellä sama palvelu saatiin, joka yö meidän venettä kiersi.
Erittäin uskottavan näköinen poliisialus. Sitten jännää oli se, että se on semmoinen tuuli-ilmiö, että vaikka päivällä ei olisi tullut yhtään, niin sitten melkein minuutilleen kello 10 aikaa illalla tärähti semmoinen 15-20 metriä tuulta sieltä vuorten yli ja nämä lahdet, missä me oltiin, niin ne oli semmoista niin kuin korkeiden vuorten alapuolella, jolloin se sitten vielä kiihdytti tuulta siinä, kun se laskeutui sieltä vuorenrinnettä alas, niin se oli kyllä hurjaa. Meillä oli koko 100 metriä kettinkiä ulkona ja alussa pelotti, että tämä vene ei voi pysyä mitenkään tässä, mutta sitten se oli varmaan hautautunut niin syvälle sinne hiekkaan tai mutaan, että ei ollut mitään ongelmaa, mutta siis valtavat tuulet. Ja sitten se kesti semmoisen ehkä 3 varttia ja sitten taas rauhoittui.
Meillähän oli näitä kokemuksia katabaattisista tuulista jo Kreikassa ja Montenegrossa, mutta nämä oli vielä voimakkaampia, mikäli vaan mahdollista. Ja kyllä se vähän selitti sitä, että minkä takia suurin osa niistä kansainvälisistä purjehtijoista, kruisereista, niin ei lähde niihin lahtiin ja ei hankin niitä purjehduslupia sitten niin kuin muualle Kolumbiaan kuin näihin isoihin satamiin. Tietysti omalta osaltaan niin se turvallisuustilanne, mitä silloin vuosi sitten ja pari vuotta aikaisemmin, mitä oli tapahtunut niissä lahdissa, niin se tietysti vähän pelotti ehkä porukkaa pois. Mutta mä oon tosi onnellinen, että me käytiin kokeilemassa ne paikat ja saatiin vähän tämmöistä erityissuojelua.
Niin, näkymään vähän sen kuplan eli sen sataman ulkopuolellakin.
Mutta se kupla oli aivan ihana. Me palattiin sinne satamaan ja meitä oli siellä tämmöisiä pidemmän aikavälin kruisereita, varmaan 30 venettä. Osa tuli ja lähti aika nopeasti, eli eivät hankkineet semmoista niinku kunnollista maahantulolupaa, vaan tekivät 3 päivän aikana ne hankintansa ja veden tankkausensa ja muut ja lähtivät jatkaa matkaa. Mutta iso osa oli tosi kauan aikaa ja siellä oli marinan palveluihin kuului internethuone ja joka ilta sundownerit siinä kahvilan pihalla ja siinä oli semmoinen yhteisöllinen meininki ja siellä vaihdettiin elokuvia ja kirjoja ja pidettiin illanistujaisia sekä veneessä että siellä kahvilassa.
Ja oli se internet oli siinäkin mielessä hienoa, että me oltiin tietysti lyöty laimin meidän kummivelvollisuudet, meidän kummipoika Pauli sitten pääsi ripille ja osallistuttiin Kolumbiasta etänä rippijuhliin. Se oli ihan hauska kokemus.
Kauan ennen korona-aikaa niin osallistuttiin Zoomilla rippijuhliin, että me oltiin vähän edelläkävijöitä siinä.
Sitten yksi ilta oli aika mahtava fiilis, kun oli ihan kirkas ilta, ei yhtään pilveä missään ja sitten me tiedettiin, että nyt kannattaa katsoa taivaalle. Ja oltiin saatu selville, että just tietyllä kellon lyömällä, niin ISS, avaruusasema, menee just siitä yli ja oli aika hurjaa seurata sitä. Se tuli just sieltä taivaanrannasta silloin, kun piti ja meni siitä nopeasti sitten taivaanrannan yli tai taivaankannen yli ja miettii, että siellä ne oikeasti avaruudessa pöllöilevät ja kattelevat meitä tänne alas.
Joo, ja se siitä laukesi Aarella aikamoinen innostus avaruusasioihin. Hän innostui ensimmäistä kertaa oikein tosi kunnolla avaruustutkimuksesta ja raketeista ja muista. Ja hän jossakin vaiheessa kirjoitti kirjeen sitten ISS-asemallekin.
En tiedä, ehkä meni perille. Vastausta ei tullut, mutta ehkä kirje meni perille. Satamassahan vene on yleensä turvassa. Ja yhtenä päivänä sitten mä olin yhdessä toisessa veneessä ja ihmettelin, että mitä nyt tapahtuu. Sataman vesi rupesi nousemaan yhtäkkiä melko voimakkaasti ja nousi semmoisen ainakin metrin. Ja me ihmeteltiin, että mistä on kysymys. Sitten se lähti laskemaan ihan hirveätä vauhtia ja kun se lähti laskeen, niin siinä aallonmurtajan vieressä niin se meni kuin ehkä 3 metriä alaspäin se vesi ja valtava virtaus ja kukaan ei oikein tiennyt, että mitä nyt tapahtuu. Sataman henkilökuntakin ihmetteli ja seisoi siellä huulipyöreänä.
Kaupungilta tuli ihan hirvittävästi ihmisiä sinne aallonmurtajalle ja rannalle ja laitureille, että mitä täällä oikein tapahtuu. Me oltiin veneellä Panasean kannella ja mietittiin, että mitä ihmettä tämä on, koska ei ollut mikään tuulinen ilma eikä aallokko ollut mitenkään erityinen, että ei ollut kysymys mistään niin kuin semmoisesta normaalista vuorovesi-ilmiöstä tai vuoroveden aiheuttamasta isommasta tämmöisestä syöksytulvasta.
Ei, se meni niin nopeasti, että nyt oli jostain muusta kysymys ja tietysti laitettiin sitten lisää köysiä ja kaikki mahdolliset fendarit oikeille paikoille siellä muutamat laituriosat lähti irti sit siinä ryskeessä ja jotkut veneet hakkas toisiinsa ja tuli aika paljonkin vahinkoa sitten osalle veneistä ja autettiin pelasteleen sitten joitain veneitä. Meidän vene oli siinä vaiheessa ihan turvassa, mutta kyllä ihmeteltiin, että mistä oikein on kysymys.
Ja itse asiassa tuommoisa saattaisit ensimmäisenä tajuta, mistä oli kysymys, koska sulla nyt oli jo vähän niin kuin jotain kokemustakin asiasta.
Joo, kyllä mä sitten jossain vaiheessa mietin, että tämän täytyy olla tsunami jonkunlainen ja koko porukka kannelle. Ja harkitsin sitä, että lähdetäänkö, jätetään vene tähän ja lähdetään nyt jonnekin sitten kauemmas. Mutta se että se meni nyt sitten 1,5 metriä ehkä ylös alas se vesi, eihän voinut tietää, että onko tulossa jotain muuta aaltoa, mutta sitten kukaan ei oikein paikallisistakaan, ei he mitään hälytyspillejä soinut eikä kukaan tullut sanomaan, että lähtekää jonnekin. Ja siinä me sitten vähän ihmeteltiin vaan meininkiä ei senkään jälkeen sitten oikeastaan kukaan kommentoinut mitään. Kaikki rupesi vaan korjaamaan niitä vahinkoja, kun seuraavan päivänä sitten YouTubessa hakusanoilla niin löydettiin siitä naapurikylästä, joku oli ottanut videoa, niin siellä oli todellakin ollut semmoinen tsunami, että siinä oli ehkä 10 kilometrin päässä niin meren alla sortunut semmoinen seinämä, joka oli sitten aiheuttanut aallon satamassa pieniä vahinkoja. Se, mistä se video oli otettu, niin se oli semmoisella aakeella merenranta paikalla oleva kylä, joka koko kylä oli niin kuin ollut lähes vedenpeitossa ja sitten lähtenyt, kun vesi vetäytyy, niin se vie kaiken mennessään, joka oli sitten mielenkiintoista, koska sitten siellä vedessä oli aivan järkyttävä määrä roskaa.
Roskaa ja rojua, joo. Mutta jos näet veden vetäytyvän ja nousevan uudelleen, niin kyllä lähtökohtaisesti pitäisi hakeutua johonkin tosi korkealle paikalle heti.
Näin on. No, siinä ei onneksi sitten käynyt meille muuta kuin, että kokemus oli tosi jännittävä ja ei oikein tajunnut siinä hetkessä, että mistä oli kysymys. Että ehkä se rupesi jännittää sitten vasta seuraavana päivänä, kun oikeasti sen tilanteen sitten tajusi.
Kyllä. Mutta mehän ratkaistiin asia pakenemalla vuorille loppujen lopuksi.
Me lähdettiin, ei silloin tsunamin aikana, mutta sitten muutama päivä sen jälkeen tiedettiin, että siellä Santa Martan vuorilla on ihan mahtavia patikkareittejä ja vesiputouksia ja kahviviljelmiä ja vaikka mitä. Kolibreja piti olla ja näitä me lähdettiin sitten etsimään.
Joo, ei muuta kuin kunnon patikkakengät jalkaa ja viidakkohattu päähän ja sitten bussilla kohti vuoria ja sieltä me löydettiin hyvät ja ihanat reitit hedelmäpuiden katveessa. Ja sehän on, se on sademetsä ja sademetsä tarkoittaa sitä, että saattaa sataa.
Joo, kyllä sato. Se oli semmoista mutapolkua, mitä me sitten tunti kaupalla mentiin siellä viidakon keskellä ja sitten kun rupesi sataa, niin sitten se oli vähän vielä enemmän mutasempaa. Hienot uudet vaaleat lenkkarit, jotka oli ostettu, niin ei nyt ollut ehkä ihan kauhean vaaleet enää sen jälkeen, mutta tuntien vaelluksen jälkeen tultiin sitten semmoiselle aivan mielettömälle vesiputoukselle, joka oli siellä keskellä viidakkoa, varmaan semmoinen 50 metriä korkea, mistä vettä tuli ja kun oli satanut, niin sieltä tuli sitä aika lailla.
Ja se on täysin puhdasta vettä. Se tulee suoraan siellä keskellä, niin kuin missään ei ole mitään niin kuin asutusta seuraavaan 10 kilometriin. Niin totta kai siihen pitää mennä pulahtamaan.
Vesiputousten alla on aina semmoinen hieno semmoinen allas, johon sitten voi pulahtaa. Ja käytiin katsomassa myös siellä vesiputouksen takana, että olisiko ollut aarretta. Ei ollut, mutta meidän aarre kyllä kiipeili sitten seinää pitkin ja hyppi sieltä sinne altaaseen. Se oli parempi kuin mikään huvipuisto.
Ja ihan ehdottomasti. Jännä juttu, että näin monen vuoden jälkeen niin lapset vieläkin kyllä muistaa sen kohteen, vaikka ne oli aika nuoria siinä vaiheessa.
Kerttu oli kauhean innostunut niistä kolibreista, jota tuli vastaan ja niitä sitten ihmeteltiin.
Joo, ja se on vaikea sana, kolibri. Sitä harjoiteltiin kyllä koko patikkomatka.
Mä näin korikbin.
Kolibri.
Korikbi. Mä näin 2 kertaa kolikprin. Ja se hirveästi räpytti siipiä tosi nopeasti.
No niin, nyt me oltiin käyty Santa Martan kujia ja kauppoja ja sitten me oltiin oltu niissä paukamakohteissa ja viidakkokävelyt oli hoidettu ja vieläkin jotenkin tuntuu, että Kolumbia, sinne olisi voinut jäädä pidemmäksikin aikaa, mutta me päätettiin semmoiseen legendaariseen kohteeseen mennä ihan kunnolla tutustumaan autolla, vuokra-autolla kuin Cartagena.
Vuokrattiin autoja. Lähdettiin ajettiin Barranquilla-nimisen kaupungin läpi, joka sitten olikin helpommin sanottu kuin tehty. 4 tuntia siellä ruuhkissa odoteltiin ja ihmeteltiin. Mutta päästiin sitten, melkein koko päivä meni ennen kuin sinne Cartagenaan sitten päästiin. Me oltiin sitten varattu hotelli ja oltiin ajateltu, että säästetään vähän, että ei mennä noihin rantahotelleihin mennä, kun ne maksaa niin paljon. Tossahan on kivan näköinen pikku hotelli ja tosi halpa ja näin. No sitten kun mentiin sinne, niin no ensinnäkin ne portaat, jotka meni sinne ylös hotelliin, oli niin pienet, että jos olisi ollut niin iso kokonen kuin itse olin ollut vielä 3-4 vuotta aikaisemmin, onneksi olin vähän laihduttanut, niin päästiin portaita ylös, kapeita kierreportaita ylös ja aikamoinen mörskä se sitten oli, mutta lapset ajattelivat, että ihan mahtavaa, että oli eka kerta vuoden jälkeen, kun oltiin oltu vaan veneessä, nyt kun oltiin hotellissa, niin vaikka se nyt ei puolta tähtä enempää saanut se hotelli, niin lapsista se oli kauhean jännää ja hienoa.
Niin se oli ihan järkyttävähän se oli. Ihan väärä paikka säästää kyllä. Mutta se siinä oli makeeta, että se oli siellä, se talo oli siellä niin kuin ihan tämmöisellä asutusalueella. Se ei ollut minkään valtakunnan lailla siinä niin kuin Cartagenan keskustassa tai niillä niin kuin hudeilla, että missä turismia on, vaan se oli aivan paikallinen asutusosa sitä kaupunkia. Eli päästiin vähän katsoa sitä semmoista cartagenalaista lähiöä.
Joo, paikallinen korso. Cartagenan keskustahan on sitten ihan maailmanluokan paikka. Suunnattoman hienoksi restauroitu, hienoja rakennuksia ja erikoisuutena myös erittäin hyviä hedelmiä myyvät tämmöiset hedelmäleidit, jotka on hienoihin vaatteisiin pukeutuneena. Ja siellähän meillä meni useampi päivä.
Joo, Cartagena oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja palasit tuohon, palaan noihin hedelmäleideihin ja se sitä kautta tuli aika selväksi se, niin kuin Kolumbian, se on aika erikoinen se historia kaiken kaikkiaan, että siellä on, toki oli ne alkuperäisheimot silloin aikoinaan ja on pikkasen edelleenkin, mutta sinähän tuotiin aivan hirvittävät määrät orjalaivoilla orjia ja iso osa nykykolumbialaisista on näiden orjien jälkeläisiä ja nämä hedelmäleidit nimenomaan on niitä suoraan orjalaivaa perimästä tulleita ja jännä, että he ovat tavallaan Cartagenan tunnusmerkki ja ne on aikoinaan ollut ja itse asiassa edelleenkin niin kuin erittäin sorrettuja ja hyväksikäytettyjä koko maassa.
Linnoitukset siellä rannalla on elokuvista tuttuja. Se kuuluisa vihreän timantin metsästys, jossa Michael Douglas ja Kathleen Turner seikkailee ja sitten Danny DeVito krokotiilin syötäväksi joutuu siellä niiden vallien vieressä, niin käytiin katsoa niitä paikkoja ja se oli kyllä ihan mahtava kokemus. Se, että oltaisiko me tultu sinne sitten omalla veneellä, niin käytiin kattoa ne paikat ja mietittiin, että no ehkä ihan hyvä, että ei tultu. Me oltiin hyvässä turvallisessa satamassa siellä Santa Martassa ja se vesi oli sitten kyllä kans siinä suurkaupunkin ulkopuolella todella törkyistä. Eli ei olisi ollut ehkä purjehtijan kannalta niin hyvä paikka, mutta muuten kyllä ihan mahtava mesta.
Joo ja mä pääsin niin valtavan ihanaan paikallistunnelmaan siinä. Me ostettiin hedelmiä ja pähkinöitä ja muita niiltä kaupustelijoilta siellä kaduilla. Ja mä ostin myöskin mansikoita. Hyvän aika ihanan näköisiä mansikoita. Ei ole pitkiin aikoihin tuoreita mansikoita saatu.
Ja onni oli sitten se, että mun ei tehnyt yhtään mieli mansikoita. Ja lapsetkaan ei oikein ollut sillä mielellä, että mahtavaa mansikoita. Ja Riikka sitten popsi niitä mansikoita oikein olan takaa, joka sitten vähän kostautui. Massu tuli kipeäksi.
Joo, me ajettiin sitten seuraavana päivänä takaisin Santa Martaa ja mulla oli vähän outo olo. Mä ajattelin, että ei oikein toi automatkustaminen enää sovi mulle, että tulee semmoinen kurja tunne. Ja mulla tuli klassinen vatsatauti ja koska mä olin aina, joka siihen sairastui, niin se mansikka oli ollut sitten todella huono idea. Ja mä nyt tässä pohdin, että kuinka laveasti ja tarkalleen mä kerron tästä mun vatsataudista, mutta mä päätän säästää teitä niin kuin yksityiskohdilta, mutta tilanne päätyi siihen, että mä siinä Santa Martan helteessä ja siinä mun vatsataudin kourissa niin kuivuin ihan kokonaan. Ja meidän naapuriveneessä Helmut oli lääkäri ja hän totesi, että nyt on semmoinen tilanne, että rouvan pitäisi lähteä sairaalaan.
Ja hän oli siis oikeasti saksalainen lääkäri, joka oli kotosi Schwarzwaldista. Varmaan sen Schwarzwald-kliniikkenin tohtori.
Niin olikin.
Mutta ohje oli kyllä selvää, että nyt tässä tarvitaan nyt tippaa, jolloin sä päädyit sitten sairaalaan tippaan 8 päiväksi. Ja kyllähän sä siitä tokenit, mutta vähän oli pelko persissä alussa, että mistä on kysymys.
Joo, ja ajatus siitä, että joudut kolumbialaiseen sairaalaan tiputukseen, niin se saattaa herättää semmoisia erilaisia mielikuvia. Mutta täytyy sanoa, että oli järjettömän siisti ja hieno sairaala. Se oli puoliksi yksityinen ja koska olin ulkomaalainen, niin mua ei viety sinne yleiseen odotustilaan, vaan vietiin vähän niin kuin vippipuolelle. Ja tokihan sitten tuli niin kuin pientä maksua, mutta jos mä olen 2 päivää sairaalassa tiputuksessa ja saan lääkkeet käteen ja ihan oikein hyvässä hoidossa ja englantiakin melkein puhuttiin ja se koko lasku oli 130 Amerikan dollaria, niin ei se kyllä kauhean paha hinta ole.
Kyllä se on hieno huomata, että tietysti vakuutukset on hyvä asia, mutta myös se, että vaikka me Suomessa ajatellaan aina, että meillä on niin mahtava terveydenhuolto, niin kuin onkin, mutta myös muualla maailmassa on tosi hyvää terveydenhuoltoa ja myös suht edullista. Että kyllä me sit matka-aikana monessa paikassa jouduttiin käyttämään terveydenhuollon palveluita, mutta ne ei ollut tältä osin vielä ihan ohi Kolumbiassakaan.
Tokihan me oltiin Kolumbiassa oltu nyt aika kauan aikaa, kauiten siihen mennessä, mitä oltiin oltu niin kuin missään yhdessä paikassa. Mä kun olin selvinnyt vihdoinkin kaikki ne jälkitohinoineen siitä mun vatsataudista ja sen aiheuttamasta heikotuksesta, niin Kerttu rupesi valittaa hammastaan.
Sieltä oli uusi hammas tulossa ja sitten rupesi leukaperät turpoamaan ja näki ihan selvästi, että tässä on aikamoinen tulehdus ja se oli ilmeisesti, oli sitten hammas, ei meinannut se vanha hammas lähtee tieltä ja sitten me tajuttiin, ei mikään kipulääke auttanut, että nyt täytyy saada hammaslääkäri aikaa ja ei muuta, sinne vaan operaatioon.
Kolumbia on semmoinen maa, missä rehottaa erilainen teollisuus. Esimerkiksi jos aikaisemmin oli se huumeteollisuus, se iso juttu, mutta nykyään siellä on plastiikkakirurgiaa ja tämmöistä esteettistä hammaskirurgiaa harrastetaan todella paljon. Mä en ole missään nähnyt niin paljon hammasklinikoita ja plastiikkakirurgiaklinikoita kuin Santa Martassa.
No niitä oli paljon ja sitten Kerttu sinnehän vastaanotolle marssia, ei muuta kuin suuta auki ja hammaslääkäri siellä operoi sitten, leikattiin hammas pois ja vieläkin on muistissa se mahtava kumihanskasta tehty ukkeli, jonka Kerttu sai sitten rohkeuspalkinnoksi muutaman kerran plastiikkikirurgilla käyneeltä hammaslääkäriltä.
Kyllä, se oli aika erikoinen sapluuna, mutta se tuli semmoinen tunne, että kyllä me niin kuin oikeastaan joka paikassa maapalloa, niin kuin me ollaan kuitenkin niin hyvässä asemassa, että me voidaan sille yksityiselle hammaslääkärille tämmöisestä palvelusta maksaa ja me löydetään aina ne englanninkieliset tai ainakin hieman englantia puhuvat hoitohenkilökunnat. Että vaikka mulla on kätevät omat venetapteekkaritaidot, mutta silti aina kuitenkin vuosien myötä tämmöisiä palveluita tullaan tarjoamaan. Niin kyllä me Kolumbiasta tajuttiin, että kyllä me saadaan joka paikassa maan palloon niin riittävä apu.
Kuukausi oli kulunut Kolumbiassa ja tuntui, että nyt on taas aika lähteä eteenpäin.
No
ja
eikä tuntunut. Mä olisin voinut jäädä pidemmäksikin aikaa.
No se olisi voinut olla. Mutta Panama odotti. Ja nyt kun muistetaan, että se oli se pikku tsunami ollut, joka oli sitten vetäytyessään vetänyt maalta kaikenlaista roskaa sinne mereen, niin sepä olikin mielenkiintoinen alku purjehdukselle siitä, kun Santa Martasta mentiin ulos ja aika lähellä sitä rannikkoa mentiin. Siellä oli ne tsunamiroskat ja sitten siinä Barranquilla ympärillä on vielä useampi joki, joka toi sitten semmoista roskaa. Siis puhelintolppia ja siis niin kuin palmuja ja kaikenlaisia niin kuin isoja objekteja, jota sitten piti väistellä. Ja kun mennään illalla tai yöllä, niin eihän niitä näe millään, jolloin mentiin sitten aika hitaasti. Meillä oli se onni ehkä, että meidän vene oli ollut nyt sitten jo vuoden melkein vedessä ilman niinku suurempaa pohjan putsausta ja se rupesi kasvaa sellaista koralliriuttaa. Eli ihan luontaisestikin mentiin aika paljon hitaammin kuin mitä oltaisiin menty, jos olisi ollut puhdas pohja. Mutta Panamaa kohti. Aika jännää.
No todella jännää. Siis Panamahan on todellinen vedenjakaja niin fyysisesti Karibian meren ja Tyynen valtameren suhteen kuin ihan varmasti henkisestikin. Panaman jälkeen, kun ei oikein voi kääntyä takaisin. Tästä jatketaan ensi viikolla. Kiitos jälleen matkaseurasta.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.selforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa, molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.